Herra forseti. Ég vil byrja á að þakka framsögumanni fyrir að leggja fram þetta frumvarp sem ég er meðflutningsmaður á með honum á samt nýju öðrum háttvirtum þingmönnum. Og einnig vil ég þakka fyrir að fá hér tækifæri til að ræða þetta brýna mál sem snýst hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Þetta frumvarp fjallar breytingu á lögum nr. 125 frá 1999 málefni aldraða og fjallar í stuttu máli að fella brott ákvæði til bráðabirða nr. 7 í lögunum ásamt gildistöku ákvæði í annarri grein þessa frumvarps. Framkvæmdasjóður aldraða starfar á grundvelli laga málefni aldraða. Sjóðurinn fjármagnaður með sérstöku gjaldi sem lagt á alla þá sem skattskyldir eru á aldrinum 16 til 70 ára samkvæmt lögum tekjuskatt og 10. grein laga málefni aldraða. Svo kallað gjald í framkvæmdasjóð aldraða. Sjóðnum ætlað að stuðla uppbyggingu og efla öldrunarþjónustu allt land og skal fjóður honum varð til byggingar, stofnana fyrir aldraða, þjónustumesta og dagdvala. Að mæta kostnað við nauðsynlegar breytingar á slíku húsnæði og til viðhalds húsnæðis, dagdvalar, dvalar og hjúkrunarheimila auk annarra verkefna sem stuðlaði uppbyggingu öldrunar þjónustu. Nú nánar ákveðið hlutverk sjóðsins í reglugerð framkvæmdasjóð aldraða nr. 468 frá 2014. Stjórn framkvæmdasjóðs aldraða, annars stjórn sjóðsins, nefndin gerir árlega tillögu til ráðherra úthlutun úr sjóðnum og skal umsóknum raða í forgangsröð í samræmi við þörf á hverjum stað. Herra forseti, hér hefur verið að fara við hlutverk, tekjur og framkvæmd þessa sjóðs sem framkvæmdasjóður aldraða nefninilega. Það alveg skýrt hvert hlutverk hans og hlutverk hans átti að vera. Hann hefur skýrar tekjur sem hver skatt þegn í landinu greiðir sérstaklega og svo skipamála auðvitað gerð til þess að skattgreiðendur sjái og viti hvert þessi skattpeningar þeirra renna. Nefnilega til framkvæmda til byggingar hjúkrunarrýma fyrir aldraða. En hver svo raunin? Raunin svo að nú áralangt skeið en þetta bráðabirgða ákvæði hefur verið framlengt á hverju ári frá því það var sett 2010 og síðan þá hefur kveltin af tekjum sjóðsins verið notað í eitthvað allt annað. Þetta merkur í málsins, herra forseti. Allan þennan tíma hefur einn skýri tilgangur og það tærar hlutverk þessara laga verið lagt til hliðar og fjöðu notað í allt annað en upphaflegt markmið var, nefnilega í rekstur hjúkrunarrýma. Á okkar ylhýra tungumáli besta orðið yfir þetta blekking. Skattgreiðendur eru blektir með því að skjóta bráðabirgða ákvæði inn í lögin og heimila að stór hluti þessa fjármagns settur í allt aðra hluti en upphaflega markmiði var með þessu gjaldi. Og nafnið á sjóðunum gefið til kynna, framkvæmda sjóður aldraðra. Herra forseti, gjaldendur hafa væntanlega í upphafi þegar þessi lög voru sett, kynnt þessu nýja gjaldi í þeirri fullvissu að aurinn færi í þetta góða og brýna málefni. Nefnilega byggja hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Þannig hefur rúmur helmingur af fé sjóðsins runnið til rekstrar á undanförnum árum og til samans þetta fjármagn vel á 11 milljarða framreiknað. Því var það eftirtektavert í fyrra vor þegar ráðherra kynnti til sögunar stór átak í uppbyggingu hjúkrunarheimila. Stór átak, eins og það var kallað. Og gerir ráð fyrir að til verkefnisins verði sett í 9 milljarðar á næstu 4 árum. Svo upphæð dugir ekki einu sinni til að upphefja það fé sem hefur verið veitt úr framkvæmdasjóðnum frá hruni í rekstur. Svona framkoma stjórnvöldum ekki til sóma og á að afleggja hið bráðasta. Þar dugir ekki, herra forseti, að koma með nýtt loforð að nú eigi að veita sérstöku fjármagni í þessu samaskyni og að nú megi vanta stórátaks í byggingu hjúkrunarheimila er aumt yfir klór. Því að sjálfsögðu á fyrst að snúa sér að því að láta framkvæmt á sig aldraðara sinna sínu rétta og upphaflega hlutverki. Herra forseti, þetta frumvarp sem við hér ræðum nú snýr einmitt á því að afnema þetta bráðabirgða ákvæði sem heimila stjórnvöldum að veita fjóðsjónum í allt annað en hlutverk hans upphaflega var. Og svo fyrir utan þetta, þá er það auðvitað mjög mikilvægt að gengi verði það sem bráðast að fjölga verulega hjúknarrýmum fyrir aldraða og dvalarrýmum fyrir þann hóp. Það er ekkert nýtt. Hefur verið fyrir séð mjög lengi að öldruðum er að fjölga og mun fyrir sjáanlega fjölga. Þeim fjölga núna meðaltali rúm 1700 á ári. Og einhverju þeirra þurfa á slíkri vist að halda eins og boðið er í, á hjúknarrýmum og dvalarheimurum. Ekki heldur vegna þess, ekki síst vegna þess, einnig þarf að fjölga þessu rýmum með skjótum hætti að fjöldi aldraða liggur nú inni á sjúkrastofnunum þrátt fyrir að eiga fremur heima á hjúkrunarheimilum eða annars konar dvalarheimilum. Sem er hið versta mál ekki bara fyrir hinn aldraða að vera ranglega vistaður og ekki á réttu stofnun, heldur einnig fyrir sjúkrahúsin, tekur frá rými og spítalan. Og ekki má gleyma því að þetta er ekki heldur gott fyrir líðan hins aldraða, þegar hann er vistaður á rangri stofnun og allt annar stofnun hann náu heima á. Við þurfum að gera miklu betur við eldri borgar þessa lands. Þau kom okkur þangað sem við erum núna stödd, þjóðfélagi dagsins í dag, og þau eiga þetta inni hjá okkur. Af þessum brýnu ástæðum vona ég innilega að þetta frumvarp fái hér málefnalega og skjóta meðferð í þinginu.
Málstekur háttur